You're with SBS Radio.
Nah, sampai dengan saat ini 320 orang meninggal dan 500 lainnya luka-luka, dan pihak atau kelompok IS itu telah mengklaim bertanggung jawab, walau pihak Sri Lanka sendiri mengatakan dua kelompok teroris domestiklah yang bertanggung jawab atas peristiwa pemboman yang terjadi pada hari Minggu Paskah itu. Namun demikian, mengapa serangan tersebut terjadi di Sri Lanka? Itu salah satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Profesor Greg Button, Profesor Peneliti dan Ketua Politik Islam Global di Institut Alfred Deakin Universitas Deakin. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan juga Bapak Idab Peneglingsir Agung Putra Sukahit, Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di Indonesia. Selamat siang, Bapak Ida.
Selamat siang, ya Ibu Sri kah?
Betul, Bapak.
Iya, selamat siang, selamat siang.
Saya panggilnya
ya.
Bapak Ida Peneglingsir atau Bapak Agung Putra?
Pak Ida Peneglingsir.
Terima kasih, Bapak.
Iya.
Saya ke Profesor Greg Button dulu, Prof. Yang menjadi pertanyaan pertama tentunya, mengapa hal tersebut terjadi di Sri Lanka itu, Prof?
Ini kelihatan berkaitan dengan ikhtiar IS, Bu Sri. Ini merupakan salah satu peristiwa teror yang paling besar di dunia selain yang
terjadi di Irak dan
kalau yang di Irak dan Syria pun mungkin lebih besar, tapi ya jelas kalau 9/11 lebih besar. Tapi selain 9/11 itu, ini merupakan salah satu serangan yang paling besar yang luar biasa. Sudah ada pengakuan dari IS yang saya kira mungkin sah, tidak masuk akal kalau kelompok yang sebelum ini dianggap cuma kelompok ekstremis yang tidak punya sejarah terorisme mampu mengadakan serangan yang
terkoordinasi itu.
Ya, terkoordinasi begitu. Ada 3 kali pemboman di gereja, 3 kali pemboman di hotel, dan dahsyatnya memang luar biasa bahwa bisa membunuh 100 orang dengan satu bom yang kecil yang dibawa oleh satu orang. Ini tidak terlalu gampang, jarang ada kelompok terorisme yang punya kemampuan begitu. Jadi sangat masuk akal bahwa ada kaitan dengan IS. Nah, kalau ada kaitan dengan IS, masuk akal kalau kita memahami rencana dan pemikirannya IS. IS mau meneruskan insurgensinya di seluruh dunia, baik di Irak yang tetap masih berjalan walaupun tidak ada lagi caliphate, tapi di Filipina, di Sri Lanka, di Mesir, dimanapun ada kesempatan, dan kelihatan ada kesempatan di Sri Lanka.
Namun demikian, Profesor, kalau kita lihat situasinya di Sri Lanka itu, memang orang Kristen itu, kelompok Kristen termasuk yang minoritas. Namun ini, Profesor sudah menjelaskan juga secara gamblang pada waktu interview dengan CNN itu. Namun demikian, Prof, mungkin ada perkembangan selanjutnya, yaitu tentang informasi intelijen itu, Prof. Itu mohon dijelaskan.
Memang ini merupakan salah satu masalah intel yang luar biasa. Jarang jadi begitu. Biasanya kalau ada serangan terorisme dewasa ini, ada lone actor, ada 1-2 orang yang bekerja sendiri. Kalau dekade yang lalu, memang Al-Qaeda mampu untuk melakukan serangan 9/11 itu, tapi juga di Inggris, di Spanyol. Tapi sejak itu, sistem intel mencegah kemampuan untuk mengadakan serangan yang skala massa yang berkoordinasi begitu. Tetapi ya, sayang sekali karena kekacauan politik di Sri Lanka, ada kesempatannya yang dieksploitasi oleh IS kelihatan.
Saya akan mengalih ke Bapak Ida Peneglingsir. Bapak, bagaimana masyarakat umat ini, apa Bapak sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama itu menerima apa yang terjadi di Sri Lanka itu, Bapak?
Bagaimana maksudnya menerima? Kalau menerima berita, iya.
Bukan menerima, ya menerima berita atau menerima kenyataan seperti apa yang terjadi di Kolombo itu.
Iya, setiap orang yang masih berakal manusia, yang mempunyai akal sehat, pasti tidak bisa menerima apa namanya tindakan-tindakan teroris, ya. Tidak bisa menerima, tidak bisa sebenarnya menerima kenyataan itu seperti ini. Kok ada manusia-manusia teroris seperti ini? Ya teroris-teroris dengan korban yang kecil saja. Katakanlah korbannya cuma satu orang meninggal atau bahkan luka-luka saja misalnya. Tetap kita kutuk, kita kecam, ya kita kecam. Karena kalau teroris itu ya kita kenal dengan mereka itu sebenarnya adalah kalau di Indonesia kita golongkan dengan extraordinary crime. Extraordinary, jadi kejahatan yang luar biasa ya, dan crime atau crime against humanity, jadi kejahatan yang apa namanya terhadap kemanusiaan yang ini luar biasa, itu artinya sudah pri kebinatangan di situ. Sehingga kita semua umat beragama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ya menyatakan mengecam dan mengutuk aksi teroris, apalagi teroris yang besar itu ya yang makan banyak ratusan orang, 300 orang, 320 orang sampai meregang nyawa tanpa dosa seperti di Sri Lanka. Kemarin juga pada saat tanggal 15 Maret kalau nggak salah di Christchurch juga New Zealand, kita juga langsung juga mengecam dan mengutuk itu tindakan-tindakan teroris ya. Kita golongkan dengan tindakan-tindakan biadab, tidak berperi kemanusiaan, dan memang yang kita harus perangi bersama, kita harus berantas bersama itu dimanapun di seluruh dunia. Gitu.
Bapak, namun demikian, bagaimana Bapak meyakinkan dan artinya itu membuat suatu rencana agar seperti saya tanyakan kepada Profesor Greg Patton tadi, kalau ada berita-berita yang sekiranya itu dianggap akan membahayakan dan sebagainya itu dapat langsung ditanggapi dengan memadai begitu Bapak, artinya ditanggapi sesuai dengan kebutuhannya itu.
Iya begini, teroris-teroris ini kan kemunculannya itu satu karena mereka-mereka adalah kelompok-kelompok frustrasi. Ya, yang kemudian yang tadinya memang mereka kelompok-kelompok yang berbeda ideologinya. Ya, ideologinya dengan yang ada sekarang, baik ideologi negara maupun ideologi keagamaan, ya. Mereka berbeda, dan bagi teroris-teroris itu yang kita sebut dengan paham-paham radikal, itu sangat radikal, itu biasanya satu kalau kita di Indonesia ini, mereka yang menolak perbedaan, ya, baik perbedaan ideologi negara maupun perbedaan agama, mereka tolak. Asal berbeda keyakinan, mereka anggap musuh dan harus dilenyapkan. Nah kemudian, misalnya kemudian ada, kemudian muncul kemudian Islamic State, ya. Islamic State, IS itu gerakan, kalau di Indonesia kita kenal dengan ISIS, itu kan. Nah ini kemudian kita lihat, misalnya ISIS itu terdesak misalnya sudah di Timur Tengah, ya sama dengan Al-Qaeda yang sudah hampir punah. Kemudian itulah kemudian karena terdesak, kemudian mereka jadi frustasi. Mereka jadi frustasi, kemudian tendensi daripada mereka itu kemudian hanya membalas dendam, membuat kekacauan. Kekacauan dengan menimbulkan teror-teror di mana-mana. Ya, itulah oleh karena itu kita harus umat beragama ini jangan sampai terprovokasi karena banyak ya teroris-teroris itu kemudian memang ingin mengadu domba ya, membuat kekacauan begitu ya.
Mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Nah Profesor, tadi Bapak Ida Panglingsir sudah menyinggung masalah balas dendam dan sebagainya itu. Nah, memang ada pihak yang mengatakan itu, kalau saya tidak keliru, dari pihak pemerintah Sri Lanka yang mengatakan, oh ini juga kemungkinannya adalah balasan terhadap apa yang terjadi di Christchurch itu. Itu satu. Nah, jadi apakah itu betul ada kaitannya atau tidak? Dan yang keduanya Prof, bahwa modus operandi yang seperti ini itu, apakah kita akan mengantisipasi akan lebih banyak lagi, Prof, terjadi?
Ya, kalau masalah Christchurch dan balasan, memang pada awalnya memang masuk akal, tetapi kalau kita melihat timingnya memang tidak mungkin. Karena persiapan untuk serangan terorisme yang skala besar begini perlu beberapa perencanaannya perlu beberapa bulan. Jadi tidak mungkin dalam jangka waktu 5-6 minggu bisa bikin persiapan. Mungkin kalau seleksi targetnya bisa disesuaikan, tapi saya kira pada dasarnya tidak masuk akal. Memang ada statement dari Menteri Pertahanan di Sri Lanka masuk akal bahwa beliau merasa sangat terharu dan juga merasa sedikit malu karena apa yang terjadi. Tapi menurut informasi dari IS, tidak ada kalimat yang bikin ini merupakan balasan untuk Christchurch. Tapi ada beberapa ya di medsos ada yang dukung IS yang bilang begitu. Tapi ini kelihatan merupakan sebagian dari perencanaan IS yang skala besar yang sudah lama direncanakan. Ya.
Prof, ini kan ini seolah-olah kita akan kecolongan begitu loh, Prof. Ini dengan apa dengan terjadinya serangan di Kolombo itu, karena kalau kita mengacu bahwa informasi sudah ada dan sebagainya, bukan saja dari dalam informasi intelijen dari dalam negeri, tapi juga dari India dan sebagainya. Jadi apakah seperti saya tanyakan tadi, apakah Profesor mengharapkan ini akan terjadi pula dalam waktu dekat di tempat-tempat lain?
Kalau Sri Lanka sendiri, saya kira ini merupakan peristiwa yang cuma sekali jadi, karena mereka sekarang lebih siap dan pasti tidak akan membiarkan terjadi lagi. Tapi saya merasa khawatir bahwa Sri Lanka kelihatan dipilih oleh IS karena ada kelemahan politik, ada
pemerintahan juga, ya.
Ya, antara presiden dan perdana menterinya. Dan karena itu, untuk membagi informasi intelnya, sistemnya tidak berjalan dengan baik. Dan mereka juga tidak mau menerima kenyataan bahwa ada kemungkinan bisa terjadi aksi teror di Sri Lanka. Jadi kalau dipikirkan negara yang lain yang pada saat ini merupakan negara yang agak labil, saya mengkhawatirkan keadaan di Malaysia misalnya, kalau kita bicarakan Asia Tenggara. Di Malaysia, di pihak polisi, di special branch, mereka memang luar biasa mampu, tapi pada umumnya ada suasana di Malaysia bahwa tidak akan terjadi di Malaysia. Dan pasti IS akan melihat keadaan yang begitu dan mencari kesempatan untuk mengadakan serangan yang sebesar-besar mungkin.
Profesor, satu hal lagi dan jawabannya ringkas, Prof, yaitu Profesor sudah mengatakan bahwa sebaiknya ini untuk menangani hal-hal seperti itu bukannya melalui apa namanya militer atau pendekatan militer, tapi yaitu melalui pendekatan kerja intelijen dari polisi. Mohon dijelaskan itu, Prof.
Ya, memang kalau kita lihat keadaan di Sri Lanka, ada sejarah perang sipil, dan memang dalam perang sipil pihak militer berperan besar. Tetapi kalau kasus yang begini, kalau pihak militer coba untuk campur tangan, bahaya sekali bahwa keadaan di masyarakat akan menjadi lebih buruk lagi. Dan kalau muncul keadaan tidak percaya, lebih gampang untuk merekrut, lebih gampang untuk para ekstremis untuk bergerak. Jadi ya, mudah-mudahan tidak akan jadi gitu.
Nah, Bapak Ida Panglingsir, Bapak secara ringkas pula jawabannya 30 detik begitu. Jadi ini dari FKUB, apa yang dapat diberikan Bapak kepada mereka-mereka atau masyarakat di Sri Lanka Bapak yang tengah dirundung kemalangan itu?
Iya, kita kan sudah begitu, kita memang sangat respon oleh ya seperti yang terjadi di Christchurch, New Zealand maupun Sri Lanka. Pada hari itu pun kemudian kita sudah melakukan statement, ya mengecam, mengutuk teroris, kemudian juga sangat prihatin dan memberikan dorongan semangat, ya duka cita yang dalam-dalamnya, ikut berduka atas korban dan menyerukan agar kita tetap rukun bersatu sebagai umat manusia di dunia ini dan tetap tabah, tetap kuat dan berani melawan terorisme. Jangan kita kemudian keder, kemudian takut, dan kemudian pemerintah, ya intelijennya, menjadi masyarakatnya, umat manusia di dunia apapun agamanya, Ya, apapun negaranya, kita memang harus bersatu padu, kemudian memerangi, memberantas teroris ini. Jangan sampai kemudian teroris ini terjadi lagi dan memakan banyak korban jiwa. Ya, ini yang kita berikan dan semua umat beragama jangan sampai diadu domba dan diprovokasi.
Profesor Greg Barton dan Bapak Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, terima kasih sekali atas penjelasannya dan selamat siang Bapak-bapak.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.